Revo Monato, aprilio 2023, pagioi 3, 4, 5. Titolo: Kial la subteno por Ukrainio ne estas ĉiea? De aŭtoro Michal Labenda. Li estas pola oficisto kun sperto en mez-aziaj kaj mez-orientaj landoj, esploristo pri la kulturo, historio kaj lingvoj de la mez-aziaj nacioj. La 24 de februaro 2022 ŝanĝis la aktualan historion. Rusio, konstanta membro de la Sekureca Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj, uno, garantianto de la Ukraina sendependeco laŭ la Budapeŝta Interkonsento de la jaro 1994, ŝtato kun la plej granda nuklea arsenalo en la tuta mondo, atakis la najbaran Ukrainion. Per modernaj amaskomunikiloj ĉiuj povis informiĝi preskaŭ en reala tempo pri la aktivado de la rusa armeo. Ĝi ĝis nun bombardas ukrainajn urbojn, faras preskaŭ malkaŝe militkrimojn, detruas pontojn, transportvojojn, elektrocentralojn, KTP. Voĉdono por kondamno de la rusia agreso okazis en la Ĝenerala Asembleo de UNO pasintjare, la 2 de marto. Rezultoj estis tre klaraj. 141 landoj jesis, kaj nur 5 landoj, Rusio, Belorusio, Eritreo, Nord-Koreio kaj Sirio kontraŭis. 35 landoj sin detenis. Sindeteno okazas ofte dum UNO-aj voĉdonoj, sed neniam senkiale. En tiu ĉi afero gravas, ke por kelkaj landoj Rusio estas gravega ekonomia partnero, nekomparebla kun Ukrainio. En alia regiono Rusio per armiloj kaj servoj de la fifama militgrupo Wagner subtenas lokajn malfortajn registarojn, kiuj ofte kaptis la potencon per puĉoj aŭ ribeloj. Nur per rusa helpo ili povas fortiĝi kaj batali kontraŭ aliaj lokaj politikaj fortoj. Dume demokratia Mongolio senelekte devas vivi inter du enormaj najbaroj, la plej grava mongola vivintereso estas do pacaj rilatoj kun Ĉinio kaj Rusio. Por Ĉinio, konstanta membro de la konsilio, ĉiu voĉdono estas rezulto de multaj mondaj kaj regionaj konsideroj, de ĝiaj pasintaj kaj antaŭvidataj pozicioj pri multaj aferoj. Dum la voĉdonoj en UNO ankaŭ ne ĉeesto estas signifa, kaj kelkaj landoj, inter kiuj estas tre proksimaj rusaj aliancanoj, uzis tion ĉi eblecon por montri sian propran opinion. Post unu militjaro estas forta opinio en Okcidento, ke la rusia kulpo estas klara kaj senduba. Kontraŭe, en multaj afrikaj landoj oftiĝas voĉoj pri la rusia rajto por memdefendo kontraŭ supozeble preparata atako de NATO-landoj, pri la malamika, raba kaj malestima okcidenta politiko en la tuta mondo, KTP. Сергей Лавров, Ларуса министро при экстере аферы, «Estas bonvena en diversae landoi». «Li visitis statoin, kien li en aliae circunstansoi, neniam alvenus». «Tio ne equasas sen base». «Tiui estas do la cialoi de tiuci simpatio por la occupanto cae atacanto». «En Africo estas tre disvastiginta la ideo pri occidenta superregado, au hegemonio, el quiu fontas la plimulto de la plei gravei nunei problemoi en Africo cae Mes Oriento. Lau tiu ci convinco, cune cun la collapso de Sovietunio, finigis la equilibra mont ordo. Ne plu contraustarata de iu ain forto en Africo, Usono povas agi lau sia volo cae capricio. Washingtono consideras aliaen landoen kiel malpli gravaen partneroen, au ec kiel uzeblaen iloen por atingi siaen celoen, ciu en Africo, ciu en Asio, ciu en Europo. Lau tiu teoriu, Putin antauvidis la usonain planoin cae contrauagis. Sekve, la rusa milito ne estas pri Ukrainio. La vera rusa celo estas reconstruado de la iam detruita pli justa mondordo, ki Afrikai cae Asiae landoi havos eblon electi partneroin cae cun labore cun ili, sur bazo de siei proprii interesoi. La colonia espertoi estes malsamai en la diversei regione. En Mes Oriento, la plei gravae malamicoi estes compreneble Usono cae gia aliansano Israelo. En la occidenta parto de Africo, daure fortigis sentoi contra u Francio. Locai politicae elitoi, ofte educite en Francae universitatoi, culpigas la antauan colonian staton ne nur pri la malnovae pecoi, sed ancau pri siae proprii malsuccesoi de lastai iardecoi. Sequante successan multiaran rusan propagandon, Africanoi consideras Rusion forta lando sen colonia pasintezzo, quiu pretes subteni partneroin el aliai continentoi. Rusio, oni pensas, estes ancau pli efica en siae agui. La lasta opinio faridis principe forta fone de la pluriardeca malsuccesa Franza interveno en Sahelo. Ancao tut africistoi, quiui songes pri estonta unuiginta rice cae influo Africo, esperas che Rusio farigios amica forto subtenanta Africain landoin contra la antauei coloniistoi. Ili agas laula regulo. Malamico de mia malamico estas mia amico. En la Africa regiono, nur quelque gridantoi simpatias democratiaen valoroin. Multae chef ministroi cae presidantoi, lei multe exei soldatoi de diversei rangoi, atingis sien potensein posizioin au conservis ilin nur per rusa subteno. Armiloi, militrupoi, trainistoi, consilistoi. Compreneble, ili neniam acceptos occidentan retoricon pri democratiae raitoi, jura regado cae internaciae normoi. Contraue, tiui exei soldatoi ciam sequos tion, cion diros Rusio, subtenos rusan politikon cae credos ie Rusiae argumentoi. tamen ne nur politicae elitoi esprimas disrevigion cae sen illusiigion pri demokratio, quiu dum la lasta iardecui ne solvis locaen economiaen cae sociaen problemaen. Pli cae pli da homoi credas che nur autoritata registaro povos atingi florantan economion cae plenan sendependetson. Do Rusio, almeno lau la bildo presentata en gia propra propagando, estas la plei bona pruvo de tiuci espero. Ancao en la arabae landoi la contexto estas tre complexa. Multae locae politicae altrangului credas che la protestoi de la til nomata araba printempo estis secrete planitai cae organizitai en occidento, quiu celis al profunda reordigo de la tuta mesorienta regiono lau siei propri interesui. Arabae landoi tre facili credas conspirteorion pri preparata atako fare de NATO landoi contra Rusio el Ukrainio. Aliflanke, multai partoprinantoi de la protestoi dum la araba printempo demandas sin, kial iliaj landoi devus subteni la Ukrainioin, se neniu subtenis la demokratiajn movadojn kaj manifestaciojn, kiujn lokaj potenculoj tiel forte subpremis. Dum la unuaj tagoj de la milito en Ukrainio, novaj agentejoj raportis pri la problemoj de studentoj kun malhela haŭto forkurantaj de la milito. Cie en gazetoi cae televidei programoi aperis bildoi de iunai africanoi cae asianoi batitei, prirabitei, sen espere attendantei eblon transiri la stat limon. Dum limgardistoi servas ciuin blanculoin. Ne gravas ca la raportoi estis ege troigitei. La messaggio estis bone comprenita. Eĉ dum la plej grava socia krizo, eŭropanoj havas duoblajn normojn. En multaj afrikaj landoj oni demandis: kiel ni devus esti solidaraj kun homoj, kiuj ne helpis niajn geknabojn dum la malfacila tempo? En islamaj landoj oni starigas demandon pri duoblaj normoj en alia kunteksto. Kiel la milito en Ukrainio estas pli grava ol la okupado de Palestino? Kiel la ukrainoj, kiuj batalas kontraŭ rusaj okupantoj, estas defendantoj kaj herooj, sed palestinanai batalantoi contra Israelai contra legei coloniistoi estas terroristoi? Certe tiui estas retoricae demandoi bazitei sur sentoi, ne sur factoi, sed ili malhelpas alla Ukraina afero. La grava afero por compreni afrikan akceptadon de la rusa propagando estas la historia rolo de Sovietio en la sesdekaj kaj sepdekaj jaroj, post kiam multe afrikaj landoj atingis sendependecon. Ganao, Gvineo, Malio, Zairo, non demokratia Respublika Kongo, cae multe aliae volis tiam sekvi socialisman, evolumanieron, cae compreneble turnis sin al Sovietunio. La sovietia registaro milite subtenis diversain maldextre orientitain liberum ovadoin. Miloi da africai studentoi, ofte el locai elitoi, studis en sovietiei universitatoi. Hodiau, ec tivi, kiui diplomigis en Odesso au Kiivo, conservas plei multe sovietian au rusan vidpunkton. Decui da tivi stipendiului occupas nun altain posizioin en registaroi cae en administrae structuroi. Compreneble, ili ofte sentas devoscian loyalecon al Sovietio cae gia dauriganto, Rusio. Aliflanque, la rusa propagando dum multae iardecoi laboris por fortigi favorin esprimuin en Africo. Tio eble estas la plei efica ilo, quiu basigas sur du colonoi. Contrao usonismo, cae sen interrompa ripetado de mensogoi. Rusei politikistoi usas usonon por pravigie civoin proprain maljustajoin. Usono invadis au malstabiligis Afganion, Libion, Irakon, Kotopo. Kiu memoras, ke Sovietio, ne Usono, enigis sian armeon en la sendependan Afganion en 1979, kiu ekigis la putradon de la afgana ŝtato. Kiu konscias, ke la internacia interveno en Libio baziĝis sur rezolucio de UNO, kiun Rusio ne kontraŭis? Kiu volis rakonti pri la sangmakulita iraka prezidanto Saddam Hussein, kiu uzis kemian armilon kontraŭ civiluloj en sia propra lando kaj invadis la najbaran Kuvajton? Kutime disputante pri la usona rolo en la monda ekonomio kaj politiko, kontraŭuloj el ambaŭ flankoj havas raciajn, defendeblajn kaj logikajn argumentojn. Disputo baziĝas sur faktoj. La rusaj politikistoj agas alimaniere. Ili ripetas mensogojn pri la historio, pri la situacio en alia landoj, pri rusaj aŭ fremdaj politikistoj kaj famuloj, aldonante novajn kaj novajn detalojn, ĝis absurdeco. Hodiaŭ en Rusio, kiel en la libro 1984, neniu povas aŭ rajtas kontraŭi tiujn ĉi mensogojn, kiuj fariĝas la sola vero por la popolo. La rusaj propagandistoj neas, ke Stalin kaj Hitler estis aliancanoj dum la unuaj du jaroj de la dua mondmilito. Homfarita malsato en Ukrainio kaj Kazaĥio ne okazis. La rusa ŝtato neniam koloniis aliajn naciojn. Eŭropa Unio estas nenio pli ol usonaj projekto kaj kliento. Kotopo. Nun rusaj ĵurnalistoj, publicistoj kaj politikistoj ripetas sen paŭze kaj memfide, ke la politika vivo en Ukrainio estas tute trempita en naciismo kaj militismo, ke prezidanto Zelenski estas drogulo, psika malsanulo, pagata de Usono, ke Ukrainio kaj NATO celis ataki kaj diserigi Rusion. Fluas mensogoj pli okjara genocido en Donbaso, pri suprematai rus parolantoj, pri kvar regionoj de Ukrainio, kiui revis igi parto de Rusio. En Afriko la historio, spertoi, esprimoi kai celkonscia rusa propagando mixigas kai formas bazon por grava milito. Tiu batalo estas ege malfacile por Occidento, ĉar ĉi tie la vero ne ĉiam venkas. Europo devas agnoski, ke tiu ĉi milito ne finiĝos tuj tiam kiam du flankoj subskribas packontrakton. Tio estas nur batalo. La propaganda milito daŭros kaj daŭros. La artikolon akompanos la desegno de du ŝakaj figuroj de ĉivaloj, kolorigitaj je koloroj de naciaj flagoj de Ukrainio kaj Rusio, kiuj rigardas al tute diversaj flankoj. Legis por vi Aleksej Salamatov.